Καλή σας ημέρα, κύριε Μαριά, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μία έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίζει και μάλιστα η Πρωθυπουργός η Τερέζα Μέι να αντιμετωπίζει προβλήματα με τις παραιτήσεις υπουργών της, διότι η ίδια θέλει να διατηρήσει μια στενή σχέση με τις Βρυξέλλες μετά το Brexit, ενώ οι υπουργοί της διαφωνούν. Από την άλλη έχουμε κλειδονισμού στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας που προκαλεί το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Έχουμε την ορκομοσία Ερντογάν και θα πρότεινα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από εδώ, κύριε Μαριά. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλά θέματα τα οποία θα θέλαμε να τα σχολιάσετε, να τα συζητήσουμε
Ωραία.
Μαζί σας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, και
ναι, παρακαλώ.
Παρακαλώ, πέστε μου, για την ορκομοσία Ερντογάν, νομίζω ότι θα έπρεπε η ελληνική στάση να είναι ακόμη πιο αυστηρή. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε κανένας Έλληνας πολιτικός να παραστεί στην ορκομοσία. Και μάλιστα θα έπρεπε να το έχουν διαμηνήσει ο κάθε ένας με δηλώσεις ότι όσο συνεχίζεται η παράνομη φυλάκιση και κράτηση των δύο στρατιωτικών μας, κάτι τέτοιο βεβαίως είναι απαράδεκτο και δεν θα
κύριε
πρέπει...
Μαριά, η Ντόρα Μπακογιάννη είναι μια έμπειρη πολιτικός με πορεία, ας πούμε, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής σημαντική. Πώς έκανε, ας πούμε, αυτή την κίνηση? Εσείς τι εκτιμάτε ότι έγινε? Γιατί έπρεπε να παραστεί στην ορκομοσία Ερντογάν και μάλιστα, όπως λέει η κυβέρνηση, χωρίς συνεννόηση μαζί της, χωρίς συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση και του Υπουργείου Εξωτερικών?
Κοιτάξτε, εγώ έχω μια γενική θέση ότι όσο υπάρχει η παράνομη κράτηση και φυλάκιση των Ελλήνων στρατιωτικών, θα πρέπει να υπάρχει μια σκληρή ελληνική στάση.
Ναι.
Επομένως, το γεγονός ότι δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας ή δεν πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να συνδυαστεί με αποστολή μηνύματος γραπτού ότι δεν παρίσταται κανείς Έλληνας πολιτικός μέχρις ότου να απελευθερωθούν οι Έλληνες στρατιωτικοί μας. Από εκεί και πέρα, όσοι πήγαν έχουν κάνει τη δικιά τους επιλογή, κρίνονται. Και βεβαίως, από ό,τι βλέπω, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετη με την όποια παρουσία Ελλήνων πολιτικών στην ορκομοσία του Σουλτάνου. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο στρατιωτικούς μας. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα από τις Βρυξέλλες, μέσω του Facebook, διοργανώνω μια διαδικτυακή συζήτηση με τους πολίτες για να δούμε πρακτικά από τα κάτω πώς μπορούμε να συντονίσουμε εμείς οι πολίτες τις ενέργειές μας, πιέζοντας προς την τουρκική πλευρά. Και νομίζω είχαμε συζητήσει και παλαιότερα που αυτό μπορεί να συνδυάζει και ένα εμπάργκο σε οτιδήποτε λέγεται made in Turkey και σε εμπάργκο αγροτικών προϊόντων από την Τουρκία και βεβαίως να πάψει ο ελληνικός λαός να πηγαίνει για διακοπές και για ψώνια στην Τουρκία. Αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι, χωρίς να εξαρτώμαστε από κυβερνήσεις ή από Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τον οποιοδήποτε.
Τώρα, κύριε Μαριά,
σήμερα στο Facebook, όσοι φίλοι μας ακούν από τη Βόρεια Ελλάδα, ας συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση που θα κάνουμε εδώ από τις Βρυξέλλες.
Ωραία. Τώρα, μετά την επανεκλογή Ερντογάν και τη δομή του νέου προεδρικού συστήματος που τον καθιστά παντοδύναμο, πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθούν οι ευρωτουρκικές αλλά και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από εδώ και πέρα?
Νομίζω θα υπάρχει πολύ πιο αυταρχική πολιτική της Τουρκίας. Ο Ερντογάν τα έχει πάρει όλα στο χέρι. Με το που ορκίστηκε στην πράξη απέλυσε 18.500
δημοσίους
υπαλλήλους. Καταλαβαίνετε πλέον ότι θα συνεχίσει και την επιθετική του πολιτική, θα γίνει χειρότερος. Εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε πλέον το αυταρχικό καθεστώς της Τουρκίας. Και δεν θα πρέπει κανείς, δεν το ευχόμαστε βέβαια, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείουμε τις συνεχείς επιθετικές του στάσεις απέναντι στην πατρίδα μας, ενδεχόμενα και πολύ πιο, δεν θα πρέπει να αποκλεί κανείς πράξεις βίας και επίθεσης κατά της πατρίδας μας. Πρέπει να προετοιμαστούμε και κυρίως δεν μπορούμε να έχουμε 17.500 αλλοδαπούς στα 5 νησιά του Αιγαίου τα οποία διεκδικεί ο Ερντογάν.
Με βάλατε τώρα στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το προσφυγικό. Πραγματικά κλειδονισμού στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας προκάλεσε το προσφυγικό. Οι βαβαροί χριστιανοκοινωνιστές βέβαια αντέδρασαν σκληρά στην πολιτική Μέρκελ. Ήθελα να ρωτήσω, μετά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από λίγο καιρό για το προσφυγικό, ουσιαστικά πού καταλήξαμε, κύριε Μαριά, δηλαδή ποια είναι τα δεδομένα που θα ισχύσουν, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.
Η βασική αρχή είναι ο σώζον εαυτό σωθήτω. Δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει τα δικά του. Αυστριακοί, Ούγγροι και διάφορες δυνάμεις εκεί της Ανατολικής Ευρώπης κλείνουν τα σύνορα. Η Γερμανία κοιτάζει να ξεφορτωθεί όσους πέρασαν από Ελλάδα και από Ιταλία και θέλει να τους επιστρέψει πίσω. Σύμφωνα με μια ενημέρωση που είχα, άρχισαν να επιστρέφουν κάποιοι από τους πρόσφυγες που είχαν περάσει από εδώ στη Σάμο. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Εμείς θέλαμε ακριβώς το αντίθετο, να συνεχιστούν οι μετεγκαταστάσεις, διότι υποτίθεται ότι θα είχαν μετεγκαταστάσεις από Ελλάδα και Ιταλία, αλλά το πρόγραμμα αυτό από τους Γερμανούς εκτελέστηκε στο 30% και από τους Γάλλους στο 23% και από τους Πολωνούς στο 0%. Τώρα γίνονται οι επιστροφές με βάση το Δουβλίνο 3 των όσων πέρασαν από την Ελλάδα και καταγράφηκαν. Επειδή και αυτή η διαδικασία αργεί, η Μέρκελ θέλει να συνάψει και γραπτά μια συμφωνία με την Ελλάδα, προκειμένου με βάση διμερή συμφωνία να γίνεται η επιστροφή των προσφύγων από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε μια σφιχτική κατάσταση, επιστροφές από την Ευρώπη στην πατρίδα μας, είσοδο νέων προσφύγων και παράνομων μεταναστών από τον Εύρο και στα νησιά. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντέξει αυτή την κατάσταση.
Η συζήτηση που έγινε το τελευταίο διάστημα για τα κέντρα προσφύγων ή σε τρίτες χώρες ή εντός ευρωπαϊκού εδάφους έχει κάπου καταλήξει, έχετε κάποια πληροφόρηση?
Ακόμη και η Αλβανία, η οποία είχε ανάγκη να προχωρήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν δέχεται να γίνει μια διευθέτηση και να υπάρχουν κάποιοι χώροι φιλοξενίας στην Αλβανία. Στην Τουρκία βεβαίως θα υπάρξουν αυτοί οι χώροι, ούτως ή άλλως και υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. Το ίδιο συμβαίνει με την Ιορδανία, με το Λίβανο. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια διευθέτηση στη Λιβύη, αλλά στη Λιβύη υπάρχουν συμμορίες διάφορες οι οποίες εκμεταλλεύονται, έχουν μετατρέψει σε δούλους ουσιαστικά τους διάφορους πρόσφυγες. Η Αίγυπτος δεν βλέπω να έχει καμιά όρεξη να αναλάβει κάποια ευθύνη. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το εξής, να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ προσφύγων και παράνομων οικονομικών μεταναστών. Όσοι δεν δικαιούνται προστασίας, δηλαδή παράνομοι μετανάστες, να επιστρέφουν συντομότατα στο χώρο από τον οποίο ήλθαν, και αυτό μπορεί να γίνει εφόσον να αλλάξει η διαδικασία χορήγησης ασύλου και πάψει να είναι μια ατέρμονη διαδικασία η οποία κρατάει 2-3 χρόνια.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το είπαμε λίγο εισαγωγικά, αναφερθήκαμε πώς έχει η κατάσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε ο Μπόρις Τζόνσον, ο παραιτηθής υπουργός, θα καταλήξει αποικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι προειδοποίησε, είναι υποστηρικτής ο ίδιος του σκληρού Brexit και διαφωνεί φυσικά με την πολιτική της
May. Θα σας πω το εξής. Παρακαλώ. Πριν το μήνα Μάιο είχαμε επισκεφθεί οι Ευρωπαίοι Αντιφεντεραλιστές στο Λονδίνο, είχαμε πάει στην πρωθυπουργική κατοικία στην Downing Street για συνάντηση με την κυρία May. Εκεί λοιπόν, λίγο πριν έρθει η κυρία May, μας μίλησε ο David Davis, ο παραιτηθής υπουργός αρμόδιος για το Brexit.
Ναι, ναι.
Μου έκανε εντύπωση, μας μίλησε κανένα δεκάλεπτο και μετά τελειώνοντας λέει να σταματήσω γιατί θα έρθει τώρα το αφεντικό που αναλαμβάνει, έχει όλη την ευθύνη, δηλαδή η κυρία May. Και ξαφνικά με το που ήρθε η κυρία May εξαφανίστηκε ο David Davis. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Εντάξει, σκέφτηκα ότι ίσως καμιά φορά είμαι λίγο καχύποπτος, αλλά μου έκανε εντύπωση πώς φεύγει ο υπουργός αρμόδιος την ώρα που είναι ο πρωθυπουργός, η οποία μας μίλησε και η πρωθυπουργός, μας χαιρέτησε και αυτός είχε εξαφανιστεί. Δηλαδή, τουλάχιστον από το Μάιο, εγώ διαπίστωσα
ένα ρήγμα.
Ότι υπήρχε ρήγμα και μάλιστα και σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Αν δεν πάει με μια οργανωμένη συζήτηση το Brexit, αλλά γίνει με ένα βίαιο τρόπο η διακοπή, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν πολλά ζητήματα, αφορούν και την Ελλάδα. Έχουμε χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι εργάζονται στην Μεγάλη Βρετανία. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι τα δικαιώματά τους μετά το Brexit, εάν θα τεθούν σε μια δεύτερη μοίρα σε σχέση με τους Βρετανούς, ας πούμε, υπηκόους, εάν θα συνεχίσουν να έχουν κοινωνικά δικαιώματα, εάν θα μπορούν να παίρνουν το επίδομα στέγης, εάν θα, ξέρω εγώ, θα έχουν και άλλα δικαιώματα και παροχές, ή ξαφνικά θα περάσουν σε μια υποδέστερη κατάσταση, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ την δυνατότητά να συνεχίσουν να δουλεύουν.
Ο λόγος της διαφωνίας, κύριε Μαριά, θέλουμε την πολιτική σας σκέψη, ο λόγος της διαφωνίας των σκληροπυρηνικών, τέλος πάντων, των παραιτηθέντων με τη ΜΕΗ είναι αν θα είναι βελούδιο αυτό το διαζύγιο ή αν θα είναι, τέλος πάντων, πώς να το πω, καθολικό, αυτός είναι ο λόγος ουσιαστικά.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια δυσπιστία πλέον εντός του βρετανικού πολιτικού συστήματος. Κανένας δεν πιστεύεται κανέναν, εγώ αυτό κατάλαβα. Υπάρχουν αυτοί που σου λέει πάμε να φύγουμε και δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να μην έχει αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να μην δώσουν και τα λεφτά. Είναι οι άλλοι που σου λέει εντάξει, να έχουμε μια σχέση, αγορά μεγάλη είναι η Ευρώπη, θα πουλάνε οι Βρετανοί ξανά τα προϊόντα τους, έχουν και αυτοί εκατομμύρια ανθρώπους που δουλεύουν στις Βρυξέλλες και σε άλλα μέρη, σου λέει τι θα γίνουν οι δικοί τους υπήκοοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και εσωτερικά υπάρχει ρήγμα σε όλο τον πολιτικό κόσμο τον Βρετανικό και από εκεί και πέρα ο ένας τραβάει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Το θέμα είναι για τους δικούς μας και είχα προτείνει, νομίζω μιλούσαμε σε εκπομπή μαζί σας από την εποχή του Brexit, ότι θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί μια ειδική task force ελληνική να ασχοληθεί με τα προβλήματα των Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν. Πληρώνουν κάποια δίδακτρα. Θα συνεχίσουν να πληρώνουν δίδακτρα σε επίπεδο χαμηλό, όπως ήταν τώρα, λόγω ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα τους βάλουν δίδακτρα υπερπόντιο κράτος, overseas δηλαδή, citizens όπως τους θεωρούν. Αυτό σημαίνει πολύ χρήμα, διαφορετικό. Θα παίρνουν υποτροφίες ή θα πληρώνουν παραπάνω. Είναι πολλά τα θέματα.
Σωστά.
Έχουμε σχέση με την ναυτιλία. Αυτά χρειάζεται μια ειδική ομάδα στην Ελλάδα που να τα επεξεργάζεται και να φέρνει διαπραγματευτικές θέσεις στην Κομισιόν. Τα έχουμε αφήσει όλα στην Κομισιόν. Εντάξει, τα Υπουργεία κάνουν μια παρέμβαση, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι γίνεται η δουλειά σε βάθος για να προστατευτούν ξεκάθαρα τα ελληνικά συμφέροντα.
Κύριε Μαριά, επιτρέψτε μου μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με δική σας ερώτηση προς τον Μάριο Ντράγκη. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχειρα. Αυτό δεν σας απάντησε στην ερώτησή σας.
Ναι, γιατί ουσιαστικά, ενώ πολλοί θεωρούν ότι τώρα εφόσον η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια θα μπορεί ο Ντράγκη, και υποτίθεται ότι υπάρχει ρύθμιση του χρέους σε σχέση με τη βιωσιμότητα, θα μπορεί η Κεντρική Τράπεζα να παίρνει, να δέχεται ελληνικά ομόλογα ως ενέχειρα εκ μέρους των εμπορικών τραπεζών και έτσι να χρηματοδοτούνται οι εμπορικές τράπεζες. Αυτό το άφησε ανοιχτό. Είπε θα κάνει τη δικιά του έρευνα περί βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, περιμένει να εγκριθεί η συμφωνία του Eurogroup από τα εθνικά κοινοβούλια των άλλων κρατών, περιμένει να δει τι θα γίνει με τον ESM, δηλαδή πέταξε την μπάλα στην εξέδρα.
Και το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης άφησε ανοιχτό.
Ναι, εκεί του κόλλησα αρκετά, γιατί αν δείτε και το βίντεο υπάρχει μια συζήτηση με 3-4 ερωτήσεις απαντήσεις. Για την ποσοτική χαλάρωση για τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, λίγος πολύ είπε αν θα αποδεχθώ το waiver, την εξαίρεση, θα αποδέχομαι και αυτά τα ομόλογα. Εγώ τον πίεσα τι θα γίνει με τα ομόλογα ελληνικών εταιριών, που είναι διαφορετικό πράγμα. Έχουμε ελληνικές εταιρείες, μεγάλες, υγιείς. Τι σχέση έχουν αυτές με το ελληνικό κράτος, γιατί δεν παίρνει τα ομόλογά τους, δεν τα αγοράζει όπως αγοράζει, ας πούμε, Deutsche Bank ή Deutsche Telekom κτλ. Ούτε και εκεί έδινε μια απάντηση. Πιέστηκε αρκετά και για τα κόκκινα δάνεια, γιατί του είπα ότι περισσέψαν 24 δις από τα 86 που μπορούσε να χρησιμοποιηθούν για ένα ταμείο σωτηρίας δανειοληπτών.
Το έχετε προτείνει αυτό βέβαια.
Πάλι πέταγε την μπάλα στην εξέδρα, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι μπορεί να γίνει μια bad bank για να ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Τα λέει και η Κομισιόν από το Μάρτιο. Τον πίεσα να πει κάποια πράγματα για τις συντάξεις. Τώρα νύπτει τα σχήρας του, είναι εκτός τρόικας, γιατί δεν έχουμε τρόικα. Σου λέει έχετε μόνο την Κομισιόν, το Eurogroup. Δεν ήταν και πολύ θετικός. Αυτό ήταν το κλίμα. Αυτό είδα.
Μάλιστα. Πάντως τον βομβαρδίζετε συχνά τον Μάριο Ντράγκη με ερωτήσεις. Είναι γεγονός αυτό.
Έχουμε μια καλή σχέση.
Έχετε καλή. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.